radijo stotis FM 99.
Dienos samoje studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien kalbėsime ne tik apie pinigus, kalbėsime apie bendrą situaciją, jo lab jau mūsų studijoje viešnia Odeta Blaužienė, Swedbank asmeninių finansų instituto vadovė. Labą dieną.
Labą dieną.
Malonu jūs matyti. Kalafiorų skandalas tęsiasi toliau. Eurokomisaras Vytenis Povilas Andriukaitis netgi pareiškė, jog gyventojų inicijuojama akcija 3 dienas nepirkti prekybos tinkluose gali priversti sumažinti kainas. Tai štai, gal pradėkime nuo kalafiorų, o baigsime situaciją pietų Lietuvoje. Tad kasgi su tais kalafiorais ir kainomis?
Kalafiorai yra tikrai dabar toks kalafiorų skandalas tiesiog įvykęs. Bet šiandien aš važiuodama dar klausiausi nacionalinio transliuotojo ir yra tokia rubrika, kur skambina patys gyventojai. Tai net ir vyresnio amžiaus gyventojai skambina ir sako, ar jūs bandėt kada nors vidury žiemos užsiauginti kalafiorą ir kiek jisai tai turėtų kainuoti. Tai iš tikrųjų, ar nenorime, kad visais sezonais būtų ir nesezoninės daržovės kainuotų lygiai tiek pat. Ir ar tikrai ne per greitai mes užsiplėskėme noru turėti agurkų, pomidorų, žiemą, šviežių, kvepiančių. Tai iš tiesų mes esame vienas dalykas maža rinka. Patys užsiauginti galime labai brangiai, nes čia tas pats kalafiorus sekė brangus lietuviški pomidorai po 5 eurus. Bet net ir patys namūkiai šildėsi šiais metais daug ilgiau. Tai įsivaizduokime, nuo sausio mėnesio auginti daržovės, kokie yra kaštai šitų daržovių. Be abejo, kitas dalykas, kurio neturėtumėm atmesti, tai yra dolerio brangimas, kuris įtakojo vaisių, daržovių, žuvų ir krevečių tuo pačiu, kurios irgi
trečiam pasaulio rinkoje.
Taip, pasaulio rinkose, tai dėl dolerio brangimo be abejo mes irgi turėjome, kadangi įsigijome visas šitas prekes už dolerius, tai be abejo turėjo taip pat įtakos kainų augimui. Taip, kad aš tai visgi siūlyčiau labiau koncentruotis į lokalius produktus ir tikrai to kalafioro jisai daugiau skandalas nei kad žmonės suvartoja. Be abejo, jeigu žiūrėtumėm praeitų metų kainų lygį, tai visos pabrango tos prekės, jeigu nori maitinti sveikai. Ir tos pačios daržovės, kurios minėjau, žuvų produktai ir vaisiai, bet atpigo riebalų, aliejai ir mėsos produktai, pieno produktai, duonos kai kurie produktai. Tai iš esmės, jeigu žiūrėtumėm bendrą kainų lygį, tai jisai tokio didelio pokyčio, kaip mes dabar gyvename kalafioro skandale, tikrai nebuvo. Tai, kad gyventojai užsiakcentavę dėl kainų padidėjimo, tai, bet jeigu paklausčiau turbūt bet kurio, kiek sumažėjo šildymo kaina, niekas nepasakytų. Lietuvoje šildymo kainos sumažėjo 7%, bet niekas nepajuto tų kelių eurų savo kišenėje. Bet kai pamato kažkokią netikėtą kainą didelę ženklį arba tų pačių trešnių, dabar kurių kaina yra kosminė tikrai, tai iš tiesų visiems atrodo štai vat, koksai buvo kainų padidėjimas.
Aš norėčiau tik jūsų paklausti, jūsų nuomonė, štai dabar akcija, kuri kalafiorų vėliava mosuoja, gali kaip Povilas Andriukaitis teigia vis dėlto priversti prekybininkus sumažinti produktų kainas ir ar tai turėtų reguliuoti rinkoje kainą?
Manau, kad tikrai neprivers, nes tikrai tai nebus tokia akcija, kur visi vartotojai neis ir daugiau, aš manau, čia yra išpūstas reikalas, nei reali situacija, nei realus bus poveikis. Prekybininkas yra viena grandis, yra gamintojas, yra transportas, yra viskas, kas yra susiję ir sueina į galutinę kainą vartotojui. Tai Lietuvoje, kad ir kaip mes sakytumėm ir prieš šventes, aš pati sakau, žmonės nepirkite tiek daug, pirkite kiek reikia, tačiau parduotuvės lūžta. Aš tikrai labai abejoju šitos akcijos kažkokią naudą ir sėkmę. Ir kai buvo vėlgi ištransliuojami sumokėto pridėtinės vertės mokesčio, kiekiai tai visiškai neparodo pelningumo ir turi suprasti žmonės, kad PVM-as visiškai neparodo įmonės pelno, net jeigu ir sumokama yra ženkliai daugiau, tai parodo tiesiog apyvartos augimą. Ir maržos kai kuriais atvejais yra tikrai labai neaukštos, gali būti, kad vienos turi kompensuoti kitas, bet laisva rinka padeda reguliuoti kainas. Joks reguliavimas kainų prekybos centruose, nei gamintojo, nei perpardavinėtojo tikrai neturi jokių ilgalaikių perspektyvų ir gyvendami mes ir būdami Europos Sąjungoje, kur yra laisvas prekių paslaugų judėjimas ir darbo jėgos judėjimas, tikrai tokiom priemonėm tikrai neturėtumėm veikti.
O dabar pakalbėkime ir apie realią situaciją savivaldybėse, mūsų regione, visoje Lietuvoje. Pavasaris galbūt tai, kaip jūs minėjote, ta našta šiek tiek palengvė. sumažvės po kalafiorų skandalo, šildymo kaštai sumažėja, bet mane domina ir bendra situacija mūsų šalyje, tai yra ir nedarbo, ir mažų atlyginimų, ypatingai regionuose, ir neveltui daugelis kalbintų mano pažįstumų gyvenančių Vilniuje, sako, taip, Vilnius ir visa Lietuva, tai vis dėlto yra kuo toliau, tuo didesnė takoskyra. Ir ko gero jūs, turėdama tą faktinę informaciją, galite taip pat tik patvirtinti, ar ne?
Taip, tikrai, regioninė atskirtis jinai didėja kasmet ir mažėja regionuose sukuriamo bendro vidaus produkto šalyje, jau per 15 metų jisai nuolatos nuosekliai mažėjo. Darbo užmokesčio skirtumai tikrai yra reikšmingi, pavyzdžiui, kai lyginame didžiausią ir mažiausią atlyginimą, Vilnius ir Šalčininkai, darbo užmokestį skiriasi daugiau kaip 230 eurų. Tai tikrai yra skirtumas labai didelis ir visgi mes taip pat patenkame į tą urbanizaciją ir žmonių judėjimą į didesnius miestus ir Vilnius, Klaipėda, Kaunas be abejo turi tikrai stiprias pozicijas dėl galimybių pritraukti jaunus žmonės, kitų miestų galbūt jos yra menkesnės. Tai, sakykim, judėjimas į didelius miestus yra tikrai tendencija, kurią mes matome. Tai, kad mažosios savivaldybės sensta ir mes kaip ir visa Europa susidurėme su spartėjančiu amžiaus vidurkio augimu ir senėjanti visuomenė visgi yra mažiau konkurencinga, mažiau gebanti pritraukti papildomų investicijų, tai reiškia galimybę sukurti geriau apmokamas darbo vietas. Tai ir ypatingai, jeigu žiūrėtumėm į Lietuvos pietus, tai yra būtent ir Alitaus apskritį ir Rytų Lietuva, išlieka tos savivaldybėse, kuriuose lieka gyventi vyresnio amžiaus visuomenė. Ir be abejo, pranašumai, lyginant su kitom savivaldybėm, mašta.
Taip, ir čia ta konkurencinė aplinka, o ji iš esmės irgi yra. Štai jūs susiminėte apie nedarbą ir neprasteniausia mes kalbėjome su Darbo biržos jaunimo centro vadovė, kuri teigė ir mane nustebino tas faktas, jog tarp jaunų iki 29 metų nedirbančių vaikinų 39% neturi įsilavinimo, neturi motivacijos ir jiems visiškai nereikia darbo. Na, keistokai skamba, ar ne šiais laikais, nes procentinė išaiška tikrai didelė. Iš kitos pusės darbo vietų pasiūlymai yra vienokie ar kitokie, bet nėra norinčių
motivacijos,
ir nėra motivacijos.
Tai iš tikrųjų turbūt tas nedarbo lygis, kurį mes turime Lietuvoje, jis jau visai priartėjo prie praktiškai kritinio, kuomet darbdaviai susiduria su dideliais sunkumais surasdami darbuotojus. Lygiai taip pat yra priversti didinti darbo užmokesčius, nepaisant to, kad efektyvumas taip smarkiai nekyla. Tai spaudimas yra labai didelis. Problema yra ta, kad mūsų imigracijos politika yra pergriežta ir net ir paprastos darbo jėgos stygius jau atsiranda. Ir jaučiamas, nors ir turėjome praėjusiais metais daug didesnį, 5% didesnį gimstamumą, tačiau jisai tikrai nėra pakankamas, kad mes išlaikytumėm bent stabilų gyventojų skaičių, nes imigracijos politika to neleidžia net ir papildant gyventojais iš kitų šalių. Tai jeigu žiūrėtumėm į Alitaus apskritį, tai Alitaus rajone ir Lazdijų rajone nedarbas siekia net 15%.
Taip, čia yra rekordinis,
tai yra tikrai rodos, labai daug, kai Lietuvoje yra beveik dvigubai mažiau. Ir dideliuose miestuose jisai yra dar mažesnis. Tai iš esmės klausimas, iš ko tas nedarbas susiformavęs, ar ir viena iš priežasčių turbūt ir yra ta motivacijos stoka išsilavinimo, ar ne, noro dirbti ir galų gale kažkiek pripratimas gyventi ir gaunant kažkokią tai menką, tikrai normalaus gyvenimo lygio, sakyčiau, nepalaikančią pašalpą, bet gal renkasi žmonės geriau daryti nieko, nei dirbti už mažesnį darbo užmokestį.
Netgi kuriantis darbo vietas ir investuotojai, jie dabar, jeigu mums atrodė, kad galbūt svarbios yra visos kitos aplinkybės, tai darbo jėgos buvimas arba potencialios darbo jėgos buvimas mieste ar regione ar rajone jiems tampa labai svarbus rodiklis.
Taip, ypatingai svarbus. Kiekvienas investuotojas žiūrėdamas, ar jam investuoti, jisai be abejo žiūri mokestinę aplinką, ar ne, žiūri jam infrastruktūrą, logistiką ir be abejo, kiek jam reikės kokių darbuotojų pritraukti, ar ne, ir iš kur ar jam reikės atsivežti iš kito miesto, ar jam reikės, ar jis turės galimybę susirasti. Tai kuo yra amžius vyresnis, tuo rodo, kad potencialas yra mažesnis darbuotojų. Ir aukštas nedarbas iš esmės galėtų būti kaip ir teigiamas dalykas, kad vat kiek yra laisvos darbo jėgos, prašom ir galėsiu įdarbinti ir gal net ir pigiau ženkliai. Bet klausimas čia vėlgi atsiranda ta antra medalio pusė, o noras ar yra? Ar noras yra gauti iš karto didelį darbo užmokestį? Ir jeigu kalbėtumėm vėlgi apie vykstančius apskrityje naujus ar ne subjektus,
taip.
Tai ir Lazdijose ar ne pramonės zona ir broilerių perinimo inkubatorius, darbo vietų be abejo tai yra darbininkiškos dažniausiai pozicijos, ar ne, mažiau apmokamos. Bet tai yra darbas, tai yra nestovėjimas vietoj, nes vien tik žmogus nuo nedarbo nieko neveikimo pradeda degraduoti.
Bet bendra ekonominė situacija, jeigu kalbėti ne tik apie Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, bet tai palyginti pietų Lietuvą, pavyzdžiui, su Aukštaitija, su Suvalkija, Šiaurės Lietuva, iš esmės to pajudėjimo iš tam tikro mirties taško arba sąstingio laiko dar tikrai nevyksta.
Kai kurie truputėlį sparčiau, kai kurie lėčiau, tai pavyzdžiui, Alytus ir Alytaus apskritis labiau panašiai su Utena ir nedarbo panašus rodikliai. Kitos savivaldybės turėjo greitesnį, spartesnį darbo užmokesčio augimą, nes jisai nėra atėjęs vien tik tais iš didmiesčių, tai spartesnis ir didesnis, mažesnis nedarbas, iš esmės sąlygojo tą geresnį galbūt gyvenimo kokybę. Tačiau emigracija, kurios mes dar nepalėtėme, tai praėjusiais metais jie vėl grįžo į tuos keletą metų atgal, kur buvo sukelta daugiau recesijos ir ekonominių priežasčių. Tai kai mes kalbėtumėm dabar apie visą Lietuvą, kuomet registruojamų darbo vietų yra praktiškai poreikis yra toks didelis, kad darbo birža niekaip negali patenkinti viso poreikio. Tai emigracija praėjusiu metu trečią ketvirtį tikrai nustebino dideliais skaičiais.
Jo.
Ir Alytaus miestas patenka tarp tų miestų, iš kurių išvyksta daugiausiai. Visa apskritis neteko per praėjusius metus apie 2300 gyventojų.
Tai ir tai dažniausiai išvyksta skaičius. Būtent darbingo amžiaus žmonės.
Taip, be abejo darbingo, nes pavyzdžiui, tose savivaldybėse, kur vidutinis amžius yra vyresnis, tai emigracijos praktiškai nėra. Yra visą laiką tose savivaldybėse, kurios turi jaunesnių darbuotojų, tai aš jaunesnių gyventojų, tai aš manau, Alytaus būtent yra turbūt iššūkis ir galimybė tuo pačiu. Tie žmonės, kurie pradeda studijuoti jau, pavyzdžiui, Kauno kolegijos ar neskyriuje ar profesinėse mokyklose.
Alytaus kolegijoje pagaliau.
Taip, Alytaus kolegijoje, tai jų spartesnis integravimas į darbo rinką. Nes Lietuva bendrai visą lyginant su visa Europa, kuom išsiskiria, kad Lietuvoje yra jaunų žmonių aktyvumas labai menkas. Ir mes esam šalia Italijos, o Danija ir visa kas keletą kartų už mus yra aktyvesni.
Tai jūs laužote stereotipą teigimą, kad Lietuvoje mes esame tokie versus, mes taip greitai sugebėm prisitaikyti prie aplinkybių, mes taip greitai orientuojame situaciją, o pasirodo, kad skaičiai rodo ką kita.
Deja, nes tai yra mūsų švietimo sistemos problema, tai kad jauni žmonės baigia mokyklą jau 19 dažniausiai metų, tada aukštasis išsilavinimas universitetas trunka 4 metus, kai Europoje yra 3 metai, ir magistras, kuris dar 2 metus trunka, o jau kitose tik didžioji daly šalių jis trunka metus arba pusantrų. Tai integracija yra labai vėlame amžiuje. Ir būtent tas atitolimas, jisai padeda, paskui yra sunku įsilieti kažkur. Tai iš tiesų reikėtų visgi galvoti apie reformas, ir jeigu kalbėtumėm apie Alytų, aš manyčiau, verslas būtent su mokyklomis turėtų daugiau bendradarbiauti, kad vos pradėjus būtų galima tuos žmonės nukreipti, jiems iš karto parodyti galimybės, iš karto suteikti kažkokią praktiką, patirtis, kurie galėtų įsitvirtinti.
Gerbiamo Odeta, čia yra tam tikrų žingsnių, jūs teisingai paminėjote nuo švietimo sistemos, štai atsirado mokomosios moksleivių bendrovės, ar ne? Atsirado labai energingas mokytojas, kuris šiais metais 27 metų buvo pripažintas geriausiu Lietuvos mokytoju ir geriausiu ekonomikos mokytoju ir jau tapo mokyklos direktoriu ir turi tam tikrų vilčių. Ir per metus norinčių dirbti tose mokyklose bendrovėse mokomosiose, jie kuria produktus vienokius nuo IT programėlių iki keksiukų.
Tai labai gerai, kad per patirtis, galimybę žmonės jas įgauna ir tada tiesiog apsisprendimą palengvina, ką aš noriu daryti, galbūt aš tą galiu pasirinkti, galbūt kitą galiu pasirinkti, bet tos patirtis yra ypatingai patyriminės, mokymasis yra ypatingai svarbus.
Na, kita iniciatyva, štai nuo rugsėjo pradės veikti pirmoji Lietuvoje verslo ir ekonomikos mokykla gimnazijos klasėse, į kurią galės ateiti visų mokyklų ir viso regiono vaikai. Tai irgi skatinanti tam tikrą pažinimą ekonominių principų, elementariausių dalykų, kurie yra reikalingi jaunojai kartai. Taip kad tie postumiai yra, juos žinoma inicijuoja jaunoji karta. Ir štai čia aš norėčiau paklausti, ar ta takoskyra tarp to, kas buvo pramonės miestas, tūkstantinės darbo vietos, milžiniški kombinatai ir 21 amžiaus iššūkių, vis dėlto jaunoji karta čia gali turėti savo šansą, mano nuomonė, ar ne?
Tikrai taip, nes galimybių yra visur ir reikia tik tais jas pamatyti. Ir vakar aš turėjau tokį seminarą, jį filmavau su elektroninių parduotuvių ekspertais ir kalbėjome apie Lietuvos gamintojus, kaip jie gali išeiti į pasaulinės rinkas, ar ne, ir net neatidarinėdami fiziškai parduotuvių, o tiesiog naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis. Ir buvo daugybė pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, Šiauliuose gaminama džiavinta jautiena, užkariavusi yra Vokietijos rinka, bet tik tais elektroninių pardavimų pagalba. Tai iš esmės jaunoji karta čia galėtų ir surasti tą sąlyčio tašką su senaja karta, kuri galbūt žino technologijas, tas, kuriomis kuriomis buvo naudojamas ar ne, turi dar tas kompetencijas iš buvusių laikų pramonės, bet jaunas žmogus turi žinias ir žino, kaip pasiekti vartotoją, kokie yra dabar nauji būdai, nes perkamoji galia visgi yra jaunų žmonių rankose.
Tai, neveltui sakoma, pagaminti yra viena, bet sugebėti visą tai parduoti yra jau kitas
dalykas. Absoliutiškai, tai aš manau, va čia būtent, kad kartos galėtų susitarti ir tos žinios būtų panaudojamos šiandieniniame pasaulyje, kuris iš esmės labai pasikeitė, manau, čia yra tikrai labai daug perspektyvų.
Jūsų nuomonė, iš kitos pusės, regioninė politika, apie ją, na, skalamino visos valdžios, kurios buvo realiai, tu galbūt žingsnių kartais pritrūkdavo šitai ir šią savaitę finansų ministras pareiškė, kad kadangi savivaldybės neturės galimybių kofinansuoti europinius projektus, tai mes jau surasime tų pinigų vyriausybėje ir duosime tuos pinigus, kad jos galėtų kofinansuoti. Tai štai tokio fakto netgi pateikimas man kartais atrodo, tai palaukite, jūsgi turėjote regioninę politiką, jūs taip ją aktyviai deklaravote, o štai dabar tokiu būdu mes duosime pinigėlių ir vėl sistema sukasi tą patį.
Jūs tik taisimkit tuos pinigus iš Europos.
Taip.
Tai čia vėlgi to kryptingumo klausimas, ar yra kryptis kokia, nes jau esame turbūt ne vieną kartą kalbėję, kad šaligatviai gerai, bet nėra pagrindinė priežastis, dėl ko aš lieku gyventi tame mieste.
Taip.
O lieku gyventi dėl gero darbo mažame mieste, vis tiek tu visą laiką turi visko daug kokybiškesnį gyvenimą. Tu turi savo šeimą aplinkui, tu turi daugiau laiko, kokybiškas laisvalaikis gali būti pasiekiamas ranka didesnėme mieste, ten kažkokio specifinė, jeigu būtų poreikiai. Bet turi būti pirmas dalykas gyvenimo kasdienė, gyvenimo kokybė. Tai yra pajamos ir už tas pajamas pakankamai kokybiškas gyvenimas.
Taip.
Tai pagrindinis dalykas, į ką reikia koncentruotis. Tai kryptis regionuose, kokie jinai yra paimta. Lietuvoje visgi 60 savivaldybių, jos visos nebus vienodos. Faktas. Dabar vėl patvirtintas naujas planas, kur papildomi pinigai bus, ar ne, papildomos injekcijos. Ir Alytaus apskrityje čia patenka dvi savivaldybės ir Lazdija ir Varėna, į tas papildomas pinigų injekcijas 14-20 metais. Bet klausimas, kur bus išleisti tie pinigai?
Kam jie bus panaudoti, taip?
Taip, ar tikrai yra žinoma gerai, ką norima pasiekti? Nes pinigai turėtų būti nukreipti į geresnės darbo vietas, į tai, kas sukurtų vertę, o ne tai, kur būtų jau užšaldyti tie pinigai ir užmarinuoti. Ar
arba
ne?
Panaudoti. Ar
arba
ne?
Panaudoti, kas
toks
dar yra blogiau, korupcija
jau.
Ar ne, ir tie pinigai dar dalis kažkur tais nuteka susijusiams su darbuotojais įmonių, įmonių biudžetus.
Tai... Ir maudėta, man kartais atrodo, kad regionai, jie bijo drąsesnių iššūkių, jie tenkinasi tuo, kas yra ir iš esmės, na, jeigu tai paprastai pasakyti, bijo svajoti ir bijo tą svajonę po to žingsnis po žingsnio bandyti realizuoti, sakydami, tai žinot, ir to trūksta, ir kompetencijų trūksta, ir galbūt kūrybiškumo trūksta, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mano subjektyvi nuomonė.
Turbūt ir versle, ir visame kame laimi tie, kurie yra drąsūs. Aišku, tie laimi daugiau, kurie dar ir pagalvoja gerai, paskaičiuoja, ar ne, bet būtent tas buvimas drąsių, nebijoti eiti, sakyti, nebijoti ieškoti paramos ir pagalbos, tai turi būti tikrai, yra tų galimybių. Ir ta pati Investuok Lietuvoje deda didžiulės pastangas pritraukiant, bet kiek vietos valdžia turi galimybių, ar ne, ir kiek svetingai sutinka, kiek parodo visas savo geriausias
taip.
Puses, ar
čia
ne.
Čia situacija keičiasi, nes keičiasi ir žmonės, štai, bet tai yra kitas pavyzdys. Šiais metais tie patys jauni, energingi žmonės surengė pirmąją Alytuje ekonomikos forumą, į kurią atvažiavo netgi tie žmonės, kurie dabar, na, jie pasiekė karjeros viršūnės, jie turi kuo pasidalinti. Bet žinote, senasis verslas visiškai tai ignoravo, jiems tai neįdomu. Mm-hmm. Tai vaikų žaidimai.
Taip, tai turbūt tas kartų skirtumas, neradimas bendros kalbos, nematymas bendro tikslo, ar ne. Tai kiekvien, turbūt visose reikia situacijose rasti bendrą kalbą. Bet be abejo, ignoravimas, kad ten yra kažkokie žaidimai ir čia mes to neužsiimsim, turbūt reikia visiems tam ypatingai senesnės kartos verslininkams įrodymų, kodėl taip yra gerai, arba ką mes galime tuo pasiekti, ką galime pakeisti. Iš kitos pusės baisu, kad tas jaunas žmogus neprarastų entuziazmo, ar ne, ir sakytų, manęs čia niekas nenori su manim bendrauti, tai aš važiuosiu kažkur kitur, kur manęs klauso. Tai aš manau, kiekvienas turi pabūti ir pastovėti kito batuose.
Taip.
Pasistengti įsijausti. Ir negalvoti turbūt, kad aš esu tik vienas, galvoti daugiau ir bendruomeniškai, ar ne, kiek gali vienas kitam padėti, nes aš tikrai nebejoju, kad ilgų laikotarpį tai sugrįžta.
Be jokios abejonės, aš to irgi norėčiau tikėti, noriu šiandien jums padėkoti už tokį įsamų išaiškinimą. Galbūt mažokai skaičių mes paminėjome, bet mano nuomonė, skaičius reikia žinoti, juos reikia skaičiuoti, bet esmė yra ir tam tikras požiūris, tam tikra atmosfera ir tam tikras noras. O jo kartais tikrai pritrūksta, ypatingai regionų. pirmiausia. Ačiū Jums. Ir
ačiū Jums.
Malonios viešnagės Dzūkijos sostinėje, mūsų studijoje viešėjo Swedbank asmeninių finansų instituto vadovė Odeta Bložienė. Kągi, kol kas dėja, stagnacija nesibaigė. Norisi tikėtis, jog tam tikrų proveržių bus anksčiau ar vėliau, bet tam reikia visų pastangų.
FM 99.